This program is brought to you by CSIP, Gores, Filio, and Company, and Real Excellence Online.
Three, unmuted, two, one, take off.
New exploration awaits in the Unmuted 2.0, where we continue to spread smiles as we redefine possibilities.
Simula nung mga bata pa kami, magkaibigan na kami ni Ella. Magkaibigan na rin kasi simula pagkabata yung mga magulang namin eh. Kaya ito, naturally, naging magkapitbahay at lumaki kaming magkasama.
Uy Ryan! Di mo naman sinabi, kaklase mo pala yung crush ko. Pakilala mo naman ako oh!
Lo, hindi ko makaklose yun eh. Saka alam mo mukhang babaero yun, maghanap ka na lang ng iba.
Hay nako! Ikaw na ang nagsabi diba? Di mo naman siya kaklose. So bakit mo siya ginajudge? Kung ayaw mo, sabihin mo, hindi yung sinisiraan mo pa siya sa akin.
Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako siyempre sa'yo. Pero ang totoo, gusto ko talaga si Ella. Simula pa nung bata pa kami. Kaso di ko alam kung paano ako aamin sa kanya.
Pre, college na tayo. Kahit hindi pa tayo tol, di crush mo na si Ella eh. Hanggang ngayon, di ko pa rin umaamin. Kayaan mo na lang ba na mauna ka ng iba?
Eh pre, gusto ko na rin naman umamin. Kaso wala eh. Laging wala sa timeline.
Alam ko na pre, di ba malapit na yung Valentine's? Tsaka di ba yun din yung birthday ni Ella? Ba't kaya di mo siya i-surprise at doon ka na umamin?
Aba, aba. Parang magandang idea yan pre ah. Sige nga, tulungan mo ko ah.
Ryan, ano ba to? Baka matapilok pa ako sa pa-blindfold mo ha? Gusto ko pang mabuhay.
Sira. Malapit na tayo. Konti na lang. Oh, ayan. Happy birthday, Ella.
Hoy, Ryan, ano to? Parang kang sira.
Ella, sa isa sa pinakamahalagang araw ng buhay mo, gusto ko rin ipaalam sa'yo na ikaw ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang totoo niyan, gusto na kita bata pa lang tayo. Kaya ngayon, gusto ko rin sanang malaman kung may pag-asa ba ako sa'yo.
Alam mo, ang tagal ko nang hinihintay marinig yan sa'yo eh. Gusto ko kasing malaman kung imagination ko lang o caring ka lang talaga. Pero ngayon, sa mga sinasabi mo, sigurado na ako. At gusto kong malaman mo na...
At gusto kong malaman mo na... Na ano, grabe Nicole, mukhang base lang talaga sa imagination natin yung naging sagot ni Ella sa scenario, no? Pero ang vote ko, umoo siya. Ikaw ba?
Feeling ko din na umoo siya. Kasi dahil bata pa lang sila, magkasama na sila. So... nakaka-excite na malaman. Pero sana narinig natin yung sagot niya, di ba? Nabitin lang tayo ng slight. But hopefully, hindi tayo mabitin sa mga entries na babasahin natin for episode 4 entitled Part 2, JP and In Love, continuing our 3-part What is Love series. I am Nicole De La Cruz, your Regional Chief Associate for Records Management.
And I am Patricia Espino, your Regional Chief Associate for Events Documentation, and we are your hosts for this episode. Going back to the scenario, alam mo Nicole, sobrang na-realize ko na sa love story na talaga ng iba ako kikiligin. Saka for me, sobrang pure and special talaga ng ganong kind of love kasi ang hirap makahanap ng ganun eh. Saka biruin mo, since they were young, gusto na nila yung isa't isa.
True, ganun yung mga... type ng love na mahirap hanapin kasi imagine, bata pa lang sila, na-develop na nila yung ganong love. Yung minod talaga ng time and memories nila together and yung bond na meron sila. And I think ang guest din natin for today ay may mga ganong experience na nakaka-relate tayo and our listeners. Let us welcome the National Federation Junior Philippine Institute of Accountants, the National Council President of the Siklahan Federation year 2021-2022, Ms. Axel Rome P. Flores. Hi, Ms. Axel. How are you doing? Especially today is the day that we celebrate love.
Hello. Good evening, everyone. Ito, mag-isa, charot. May nainintroan ng malungkot, no? But kaagaling lang din sa sakit, of course. So... recovery, but at the same time, happy on my own. You have to make sure di kasi sa sarili mo na kahit mag-isa ka lang, di ba? Happy ka pa din. I hope kayo din, happy din kayo.
Happy naman.
Happy naman po. Happy po sa sarili namin.
Oo. Hashtag happy single dapat.
Yes, happy single po tayo. Pero Miss Axel, syempre nandito naman tayo sa topic ng mga tagoang feelings. Kaya gusto rin naming tanongin at malaman kung na-experience mo na ba yung mga ganun. Like nakatanggap mo na ba ng love letter or yung mga pa-chocolates. Kasi di ba uso yun mula grade school kahit ngayong college?
I'll be ignorant if I gonna say na never ko pa na-experience yung ganung ganung bagay. I was able to experience before na mabigyan ng letter or mabigyan ng flowers. May share ako on very, very quick lang. There's like one time before during, I forgot kung kailan yun. Basta matagal na yun, parang siguro almost 7 years ago na ata yun. There's this guy na naliligaw sa akin before. Tapos ako nga actually Valentine's Day, kaya naalala ko din bigla. He surprised me dun sa dorm nila na may pa Valentine's package kay Remeshal. Wherein na yung mga chocolates, may letter, and may flowers. And at the same time then nung time na yun, sana hindi ako narinig ng mami ko, no? Kasi hindi nga rin alam yung kwento na to. But during that time, tuwa ako. Tapos super simple lang yan kasi ang kinain lang namin for dinner is lugaw. So nakakatuwa siya. Kaya diba, even nowadays, super essential ng lugaw. Kaya pa every time nakakita ko ng lugaw, so yung naalala ko nun before. Pero ano lang naman, we couple of dates and then di rin siya nag-work afterwards. But I guess one of the sweet guys that I've met before, I have a lot of experience sa mga ganong scenario. Wait, ang weird pala na pakasabi ko. Pero ano, na-experience ko yun naman siya before na in love or nagtago ng feelings, hindi mabanggit yung feelings sa crush mo or something. Siguro ang dami ko nung na-feel or na-experience in the love. So parang nung na-invite din ako for this one, sabi ko, o nga no, parang it's really a good thing din na mag-reminis kung nasa na ba, ano yung mga na-experience ko before. Maybe mayroong nakaka-relate sa mga experiences ko na they can learn something from it. Hopefully, may tulungan ako na at mas maging lesser na pwedeng lesser. Hindi ko alam kung pwede masabihin yung word na yon, pero lesser na tanga when it comes to pag-ibig. So, ayun lang.
Pero grabe, never pa ata akong tanggap ng parang anonymous. Pero nakakakilig yung gano'n na. No, Nicole, ikaw ba? Baka naman nakatanggap ka na. Hindi ka nakikwento.
Siguro, hindi pa ganong level ng kay Miss Axel. May chocolates, letters, yung may banner. Hindi pa, never. Pero sana, ngayon taon, charisa. So, halina't basahin natin ang entry ng ating fellow JPia na nahihiya atang i-express ang kanilang nararamdaman. Kaya't halina't basahin ang ating entry number 1.
For our JPN love story entry number 1 from codename Tem. Dear Mr. JPN, I am writing this letter as an appreciation for your existence. I thank Jesus for your life, for making you his instrument to bless my life also, and to experience his love and greatness. I was able to take this BSA journey with someone whom I can comfortably share my life, ACADS, and spiritual growth stories, both with difficulty and with ease. With God's help, we're now in our final semester. We may no longer be in the same school, but we're able to keep in touch as churchmates and close friends. You helped me a lot, not just in one aspect, but also with who I am now, especially when I was depressed being removed by the program. I can say that I have someone who believes in me even when I cannot see myself. You are still there even if I transferred school. You're a top student, an accounting wizard even before. But now, you're also known by many, inside and outside the campus. Many admired you not just for being like that, but also for how you discipline yourself with your studies and your church ministry. You are also the kind of not-so-common guy because your life's principles are aligned with your faith as a Christian. I'm already blessed to have you in every moment since we became friends. There are times when I'm having a hard time understanding a certain topic, but you're always there making time to explain the concepts even though I'm a slow learner, without making me feel dumb. I admire you for making complex things simple, and sometimes it's weird how I can easily understand the lessons when you're the one explaining rather than our professors. Seeing how you grow with every opportunity you have are the fruits of your life serving the Lord. I've seen how you persevere, acknowledging God as the source of everything. You never rely on your own, being that kind of student achiever. I'm also proud as well, seeing you working hard with every recognition you have. Whenever you have blessings and good things happening in your life, you always share them with me. I do appreciate that, for I am also blessed whenever you are blessed. I just want you to know that I appreciate everything you do whenever I'm anxious and not okay. I appreciate your care even though you're not showing it obviously. I appreciate it all. I've appreciated it since the very beginning. I will never forget those night walks and comfort talks with you whenever I'm heading out going home. Thank you also for always making me coffee. Congratulations in advance, Mr. Cum Laude. I just thought you should know that even though I'm not that expressive, I'm happy as well when great things are happening in your life, and I am always here to support you no matter what. I owe you one. God bless you.
Grabe naman ang ating entry number one. Parang may something sila, pero yung tipong ayaw nila i-acknowledge yung feelings nila sa isa't isa kasi ayaw nilang masira yung friendship nila, di ba? Ikaw, Miss Axel, anong comment mo sa ating entry number one?
Actually, na-curious ako dun sa pinaka second to the last na sinabi niya nung I owe you. Parang sabi ko, ano kayo ino-owe? May utang ba si ate mo? Or may I owe you ba siya na pending? Hindi, pero looking back, this actually seems like a perfect description for a guy. Kasi nakita mo dun sa letter kung gano'n niya describe yung guy. Super ni-lift up niya talaga siya. Na seems like super God-centered ni kuya mo. At the same time, balance niya yung akads and all the other aspects. Which is, I think, a lot of the listeners makaka-gets ng ganung klaseng ideal type of guy. Kasi 'di ba, being in this kind of a field, napakahirap talaga even with a friend, napakahirap humanap ng friend na from up of parang makakasama mo siya in your ups and lowest of lows ng life mo as a college student. So parang dun pa lang kasi sa friendship nila, busog ka na, totoo sin. Kasi kung titignan mo kung paano nila alam, kinocompensate yung isa't isa, and the way na sabi nga niya, di ba, kahit daw yung prof niya, hindi niya naiintindihan, pero pag siya yung nagdi-discuss, I think, di ba, parang sa love, parang ganun din siya at some point na, bakit kaya nga ganun, no? Parang nadali mo nagigets kapag inspired ka. Well, siguro masasabi ko lang din kay ate girl, nakakatuwa kasi parang it serves as a motivation sa kanya yung lalaki. And nakakatuwa din kasi tinulungan siya ng lalaki in a lot of ways, in a lot of aspects ng buhay niya. Kasi hindi lahat may ganong lalaki or may ganoong person sa buhay mo. I think there are some listeners here na ang naging savior lang nila is yung sarili nila. And it's really tough, it's really hard having those kind of moments. So, alam mo yung feeling na dapat parating sa love, ang hirap kasi nga i-balance out. Kaya ngayon college life, napakahirap talaga niya. So, ang masabi ko lang kudos sa kay ate girl mo. Kasi di ba alam mo yun, napakahirap kaya mag-confess ng feelings. And hindi mo siya more on confession, but more on, kahit ikwento mo lang yung story mo. Ako nga, even ako na nagbibigay ng opinion and sharing my own personal stories. Medyo kinakabahan din ako, di ba? Kasi it's really hard to tell it to a lot of people and you don't know what they're gonna say about them or anything. So, yun lang. Parang natuwa lang din ako sa bravery niya. And grabe, no? Cum laude. So, sana all Latin honor pagka-graduate ng kuya mo. Sana all na lang, di ba? But anyway, kidding all aside doon. Siguro, medyo serious, on a serious note lang naman, na kung meron mong nakikinig ng mga first year dito, yeah, it's actually okay to you to have like some sort of love kung meron man darating sa inyo, but don't revolve yourself around love. Ganyan yung masasabi ko. Kasi nowadays, yung mga kabataan, wow, mga kabataan ngayon, kala mo naman, ang bata-bata, ang tanda-tanda ko na. Pero parang ano, hindi siya always nag-revolve sa love lang eh. You can find those type of loves in different people. Eh, parang gusto nating banggitin doon na maybe what you are looking for is someone who can look you in the eyes or can look within your soul. But it can also not be your soulmate, diba? It can be your friend, your mom, or some stranger na nakilala mo lang. Alam mo yun, you can build relationship aside from romantic side. Kasi here in Valentine's Day, a lot of people na may misconstrued nila is we are only celebrating the type of love which is romantically. Pero mali yun. We are also celebrating the best friends, the platonic part of love, all sorts of love na pwede mong i-celebrate. So, kaya nga diba kanina sa intro ko, I am also happy being single kasi you can explore more about yourself. So, yun lang. Medyo lumayo lang yun na ng konti. Pero, ano lang, siguro a little payo pa kay ate mo, girl. If you don't feel confessing yet to that person, okay lang yan. Take your time. Kasi, di ba, in love, kung kayo, hindi mo kailangan madaliin. But you have to feel it to yourself. Kung feel mo na gusto mo nang sabihin sa kanya, go, sabihin mo sa kanya. Kasi mayroon ding flavor dyan yung right timing and yung luck din. Kasi maybe, di ba, hindi pa talaga yun yung right time. And binanggit mo na siya. And sometimes kasi, mas hindi mo sure kung, yung mahirap kasi i-give up yung friendship na nabuo for a love, di ba? Malay mo kasi hindi naman pala talaga love yung gusto mo. Nagustuhan mo lang siya kasi siya yun laging nandyan. Nagustuhan mo lang siya kasi available siya palagi sa'yo. Pero at the end of the day, when you assess yourself, hindi pala romantically yung gusto mo sa kanya. But that person you wanted to be involved pa din sa life mo, gano'n. So, yun lang, parang, kaya ate girl, assess yourself first. It will boils down sa sarili mo eh, na kilalanin mo muna kung sino yung ideal type of kayo mo. Huwag mong madaliin, di ba? And, naniniwala din kasi ako na you create your own soulmate. Hindi siya hinahanap. So, you have, paano mo makikreate yung own soulmate mo kung hindi mo naman kilala kung ano yung gusto mo sa isang guy or kung hindi man gaya or sa isang partner na gusto mo, di ba? So, you need to alam mo yun, be single muna and then explore yourself first. Alamin mo yung mga gusto mo sa buhay mo, di ba? In a lot of aspects. And then once you're ready to mingle, then that's the time that you can say. Kasi kapag alam mo yung self-worth mo, girl, ay girl, kahit gano'n pa kagwapo yung lalaki, magugulat ka sa sarili mo, hindi ka mapapayes agad-agad sa isang guy. I'm telling you guys, kahit nung may abs pa yan, yung lalaki na yan, or matangkad pa yan, chinito pa yan, koreano pa yan, if you know your self-worth, I can guarantee you can turn down those kind of guys. Kasi, alam mo na sa sarili mo kung ano yung gusto mo sa buhay. So, yun lang. Thank you. Ang seryoso, sorry.
Thank you. Yung sobrang tumatak sa akin, yung parang dun sa right time. Kasi parang, ang hirap na, eto na, feel mo na, eto na. Pero, biglang, nagsabi ka, hindi pala yun yung na-feel sa'yo. Parang, oh my gosh. Yung friendship. Paano, ano mangyayari sa friendship na yon dahil umamin ka, eh hindi pa pala talaga tama yung timing mo.
Ano tsaka mayayari? Wait lang, gusto ko lang banggitin na, huwag na huwag kayo manggugulo ng buhay ng may buhay kung alam mo hindi ka sigurado sa tao. please la, especially for accountancy students, tayo na super busy ng life natin. Like, we revolve ourselves with GPA and with ACADS and a lot of stuff pa. Please lang, for those listeners na may gusto kayong i-pursue, assess yourself first bago nyo i-pursue yung tao na yon. Check nyo muna kung ready na ba siya or ready ka na ba to be part of that person's life. Kasi, di ba, mali mo, you're instead of an inspiration, you're a distraction pala. Di ba? So, you have to check as well to yourself. Dahan-dahanin mo. Tingnan mo muna. Pakiramdaman mo yung waters. Baka kasi mali mo, di ba? After na lang niya makagraduate, tsaka ka magda-move. Pero if it's okay lang naman kay ate girl, kaya naman niya pala, so go lang. It really depends pa rin sa situation.
Totoo lang, pili ko marami talagang listeners yung makaka-relate dyan sa parang, ano, kailangan mo na nila talagang i-sure sa sarili din nila. Kasi hindi naman pwede na parang mapokommit ka, pero at the end of the day, parang, ay, hindi pala ako sure. Kasi hindi lang naman ikaw yung sasaktan kasi yung tao rin na yun. Diba? Diba, Nicole? Oh my gosh. Nakaka-relate.
Nakaka-relate. Ouch. Like, parang, akala mo nung una, ano na yun, nagparamdam na siya na, ay, okay. Parang, eto na yon, eto na talaga. Parang, feeling, alam mo yung naramdaman mo na may something talaga siya sa iyo. Like, sure na talaga. Tapos, mga after ilang days, weeks, ganon, ano na, parang, ay, ano to? Napatanong ka bigla, parang, ay, bakit wala na? Parang naglaho na lang bigla, diba?
Diba? Alam mo, ikaw yung niligawan, ikaw yung pinursu. At the end of the day, parang magtataka, so bakit siya nawala? O, diba?
Diba? Ah, yun. Nawala bigla. Ghoster. Ghoster pala.
True.
Pero dapat laging ready talaga. No? Sa sarili mo, alam mo talaga na ready ka. Hindi yung mawawala ka na lang bigla.
So, I think we are ready para sa ating susunod na JP and in love, ang kanyang entry. Dear Janina Tal Placido, nung una kitang nakita, alam ko na sa sarili ko na iba ang nararamdaman ko. Sa tuwing pumapasok ako sa school, sobrang excited ako na makita kita at nagbabakasakaling makitabi kita sa upuan. Gustong-gusto kong mapalapit sa'yo noon, pero may boyfriend ka at hindi ko rin alam kung matatanggap mo ba or kung ano yung magiging reaksyon mo kapag nalaman mo na gusto kita. 3 years ko na ang tinatago to kasi sobrang natatakot ako na baka layuan mo ko or baka ma-reject mo lang ako. Kaya nagpapasalamat din ako sa pakulo ni R3. At least masasabi ko sa sarili ko na kahit ganitong paraan, nasabi ko sa'yo na may nararamdaman ako para sa'yo. Pangako, pag naging successful na din ako at nakaipon ng lakas ng loob, magpapakilala ako sa'yo ng personal. Hindi na ako magtatago pa sa codename at kahit anong anonymous thing. Siguro kapag nagbigay ako ng relo, that's the time na ma-identify mo na ako. At sana kapag dumating yung time na yon, single ka pa. At sana magkaroon ako ng chance na mapasaya kita. But for now, I will be contented for loving you from afar. Loving you, Vin Diesel.
Uy, grabe, may pag-name drop.
Nagulat nga rin kami, may pa- oh my gosh. Nag-name drop si Kuya. Grabe yung letter ng entry number 2 natin kasi, alam mo yung sobrang hirap umamin sa crush. Kaya siguro tong si Vin Diesel, nahihirapan din umamin. At nakita niyang opportunity tong JP and in love ng R3 para umamin. Pero, kaso, nahihiya pa rin talaga siya, eh. Pero Miss Axel, naranasan niyo na bang umamin sa crush or torpe din kayo tulad ng ating sender?
Paano ba to? Both ways. Na-experience ko siya both ways. Parang na-experience ko na umamin sa crush and then na-experience ko din na may umamin sa akin na crush ko before. So, yung sa umamin sa akin, nagulat lang ako, of course. Pero, yun dun sa umamin ako na crush ko siya. Actually, ito way back elementary, you know, and Tawag neto. Parang love letter din yun. Tapos nasa paper lang siya. And handwritten. Mahilig kasi ako mag-handwritten letters. Tapos, nung nilagay ko siya sa handwritten, express ko talaga yung feelings ko sa kanya. And then, nalaman ko, nilagay ko sa bag niya na nung uwian one time. And then, pagbalik ko dun sa place, kung nasa yung bag niya, kasi wala nang, nag-aantay na lang kami ng service that time. Tapos pagbalik ko, girl, wala na yung bag niya, wala na rin siya. Pero yung letter ko nandun. Yun. So nakita lang man ko yung nabuksan niya or nabasa niya, kasi iba na yung pagkaka-fold ng letter. And then super, parang one of the first rejections that I have as a kid yun. So parang super, naiyak talaga ako ng mga ganun. Sabi ko, oh my gosh. So parang iyang-iyak ako, hindi na ako lumapit sa kanya ever. And then, I also have this thing before. Kasi magkasama yung, ang weird yung kwento, pero magkasama kasi yung LM and then high school sa school namin before. And then I have a crush for this parang second year high school student. And then I was like parang grade 5 or grade 6 ako doon. And then, nakakatawa. Inasal ako ng mga classmates ko na. Nalaman kasi na yun yung crush ko. Inasal nila yun sa hallway. Kasi sinabi nila na siya yung crush ko that time. So like, grabe yung panic ko nun. Tapos, ang nakakatawa lang naman, super gay naman si kuya mo nun that time. Parang, tawag na ito, pumupunta-punta naman yun sa classroom. Pero it's more like, ano lang, asaran lang yun. And then nalaman ko nagka-girlfriend. Tapos si ate girl na girlfriend niya, super supportive naman siya sa pagkakakrush ko sa boyfriend niya. O diba, super nakakatawa lang. Oh, super weird nung mga panahon. Pero super enjoy din ako nun. Kinikilig at some point ka nun. Super cute din kasi. Tapos, ano pa ba? Pero ngayon college, yeah, I was able to experience na, ano naman, merong nag-confess sa akin. Last na, naalala ko na, no? Naalala ko, nagulat lang ako sa kanya. I will not name him, pero nagulat lang ako kasi I'm not expecting that person na magkaroon ng crush sa akin. And then, yun lang, ayoko na sabihin yung iba pang details. Pero yan, nagulat lang ako. And then later on, nag-usap na lang kami about it. Sa sender na lang, sige, magbigay muna ka ng comments sa sender. Ang lakas ng loob niya, to be honest. Tapos, nasa podcast pa. So, gusto ko kaming itan, nung anong relo ba yung bibigay mo? Is it like Rolex ba? Huwag mo nang bigay ka na ng Rolex kay ate mo. Sana balitaan niya rin tayo kapag after how many years. Of course, yung unmuted, syempre nandun pa din yan after how many years. Sana bumalik sila dito sa unmuted and then tell us their story of what happened. Maganda rin kasi balikan yung story na yun, di ba? Super na curious din kasi ako sa kanya. And imagine 3 years loving that person from afar without telling that person na mahal. Parang walang ka-idea yung tao na yun na mahal pala siya nun. Diba? No more than friends lang pala sila. Kasi I guess friends sila dahil mag-classmate sila based sa story. And then, super hirap kaya ng ganun. Loving a person from afar. Hindi mo ma-express yung sarili mo. Tapos, yung waiting game kasi mahirap. Super hirap ng waiting game. You cannot oblige a person to wait for you when kung kailan ka na ready. Kasi hindi mo alam kung ano pwede mangyari sa'yo in between, di ba? Malay mo on those in between, yung ma-meet mo doon yung talagang ideal person na gustong-gusto mo. What if, di ba? Yun yung question ko na parang, ito yung gusto mong girl ngayon, yun yung gusto mong intayin kasi you see a future for this person. Pero what if, after you graduate, mayroon kang makitang person na ideal type of person mo talaga. So, anong gagawin mo ngayon, di ba? So, mahirap talaga yung mga salitang wait or can we pause this moment and so on. Siguro, kwento ka na lang. Ito, sige, makakwento ka to isang taong. I have this boyfriend before nung HS ako, high school. And then, ang tawag, saan talaga niya rinig to ng nanay ko ngayon? And then, ayun. Tapos, yung breakup namin nung that time before kami mag-college is mutual kasi we have to separate ways that time. Gawa ng iba yung future namin, iba yung gusto namin gawin in life and so on. And then parang sinabi na lang namin na after a few years, kung single pa din kami, parang sige tayo na lang ganun. And then after that, nung nag-college kami, we keep in touch actually kasi high school friends kami. Nasa same circle lang kami ng friends namin. So mayroon talaga na hindi talaga maiiwasan yun, kumbaga, na magkakita-kita kami. And then, may times na madalas kami mag-usap every December before. Parang tumagal siya for good for 2 years, first year, second year college. Tumagal siya ng 2 years na nag-usap kami every December. Nagkakamustahan lang kami. And then, we thought na pwede siya mag-work. Pero at some point, tumigil na lang din siya bigla. Out of nowhere. Parang wala na rin. Tumigil na lang din kami na parang bigla na, ay, hindi pala talaga siya mag-work. Ganon. So, ngayon, parang nagbabatian na lang kami sa Facebook or Messenger kapag may mga ganap and so on. Parang nakakalungkot din. Pero we had our fun naman during our high school days na nag-movie marathon sa bahay ng classmates or, well, yun, ganun sessions kasi kami before na nag-movie marathon kami before. Ang tawag namin sa group namin is Fryco kasi Friday colloquies. Every Friday night, lagi kami nag-movie marathon sa isang bahay. So, nagluto kami, nag-aambag kami ng pancit canton, nag-aambagan kami ng drinks and so on, mga tinapay. Tapos, mag-aanap kami ng place kung saan pwede kami tumambay or malam mo yun, mag-anway, manood ng mga movies and so on. So yun, nakakamiss yung days na ganun. And then, may mga moments na, ayan, katulad niya, di ba naging seatmate sila nung yung sender sabi? Kasi actually, yung boyfriend ko that time, seatmate ko rin siya nung high school. Tapos, ang weird part pa, kasi hindi alam ng classmates, nung unang naging kami, hindi alam ng classmates namin nung kami na. So, ang ginagawa namin, tinatago namin, pa nag-holding hands kami. Di ba ang harot ko nung high school? So, nag-holding hands kami before. Ano, tinatago niya sa panyo niya yon. Nag-holding hands kami, tulago niya sa panyo niya. Tapos, kala ko hindi makikita. Tawa-tawa kami. Ngayon na inaalala ko siya. Tawa-tawa kasi para ang weird naman na hindi mo makita, di ba? Kasi, usually like to massage my hands before that time. So, ano yun? And then, he also rooted for me kapag nakapasok ko sa top 10 and so on. And nag-inspire namin yung isa't isa. So, para at some point, nakarelate din ako dun sa sender. Pero yun nga lang sa kanila kasi hindi alam. Ano yun eh, parang second year ata kami nun. Nung hindi ko rin alam na may crush siya sa akin. Parang na-ins lang ako sa kanya kasi lagi niya ako inaasar, hinahab. Parang naghahabulan kami sa buong campus namin nun na naka-medyas lang. Kasi nga, inaasar ako, nabubusit ako sa kanya. Hindi ko alam may crush pala siya sa akin kasi kanya ka inaasar that time. So, yun lang. Tapos nagdagot na lang ako, nag-confess na lang siya sa akin. So, it really depends sa hindi niya rin kasi alam na may crush din ako sa kanya. Magaling na ako magtago ng feelings ko kasi. So, yeah, it worked out for him. Parang he shot his chance lang before. And then, after that, naging kami na. So, yun na. For this person, it is really a great thing for Vin Diesel ba? Na ano, na intayin mo na yung timing kasi may priority si Ate Girl, which is to graduate. And nakakatuwa din na parang inantay niya yun na ano na makagraduate muna kasi 'di ba we have our priorities pero last time na rin kasi so malapit-lapit na so I think parang magaling na timing din to let that person know na may nag-aantay or merong to let that person know na may nagkaka-crush or nagmamahal sa kanya for 3 years. Imagine ang haba ng hair ni Optimo, no? For 3 years. May nagkagusto sa kanya. So, ayan. For sure, maraming mapapasan all ng mga listeners dito. Pero yeah, I hope press kayo makapasa for the board exam. And sana din, kung mabigyan man ng relo na ni kuya mo, si Ate Girl, eh, available and single pa, ready to mingle. And sana, wishing for the best na mag-click sila, no? Siguro, ang payo ko na lang din kay kuya mo na if ever man makuha niya yung matamis na oo ni Ate Girl, ano, sana i-treat niya ng maayos si Ate Girl and make them feel na she's the best and so on. Alam mo yung usual stuff na ginagawa mo sa girlfriend mo. Kasi naniniwala din ako kasi na what's the point of having a relationship if hindi kayo yung, alam niyo, wala kayong future to be the end game of each other. Kasi kung wala kayong future to marry, I mean, no, di ako nanghihimasok, kuya. Baka awayin ako ni Nick Vendizel eh, pero...
Baka awayin ka, Miss Axel.
Oh my. Pero then, this is like in a general perspective. Kiniklear ko na lang. Ano, parang, ang tawag neto. If you are not a type of person who you want to be in a relationship tapos not to marry, you're playing with fire lang. Which is, at some point, okay lang naman yun na to experiment or to know your type. Minsan kasi you need to mingle with other people to really know your type, diba? And that's okay. Pero you have to check it as well to yourself na before ka mag-go sa isang tao, tignan mo din kung to marry, ano bang purpose mo sa buhay niya? Is it like, ano bang klaseng pagmamahal yung gusto mong ibigay? Is it like a crush thing lang? Paghanga? Idol mo lang ba siya kasi nahangaan ka sa kanya? Or is it like nakikita mo talaga yung future mo na gusto mo siyang mahalin for the rest of your life? Yun yung mga level of love that you need to consider as well before ka mag-go sa isang relationship. Kasi sa panahon ngayon talaga, ang hirap ng, alam mo yun, to know the real motive of one person. Especially ito pa, ito na shoutout na lang talaga ng gigigigil kasi talaga ako. Shoutout na lang dun sa mga tao na panay chat ng chat sa'yo. Tapos, ito, nag-chat siya everyday. After a couple of days, biglang magsasabi na, I love you, tayo na. Dude, ilang araw ba na tayo kakausap? Tapos, di ba? So, ay, aminin nyo, yung mga ganyang moments na ganyan.
May ganyang moment talaga, Miss Axel. I love you agad. Hindi pa nga natin kilala yung isa't isa. Tapos, yeah. I love you.
Super weird. Kaya girls and guys na ano, naghanap ng relationship ma or advices, before kayong, of course, it's okay na kiligin kayo. Pero you have to assess yourself. Ano bang motive ng tao na to? Ba't ako pinapansin? Neto. It's okay to be skeptic as a future accountant, of course. At some point, you need to be skeptic sa mga nangyayari or sa mga motive nila. You really need to know kung saan sila patungo with this. Kasi baka malay mo, short lang pala. Gusto lang nila ng init, ng katawan, or gusto lang nila ng something na hindi nakakatuwa, diba? So, please guard your hearts. And huwag niyong hayaan na maloko kayo ng mga pangit na mga pangit na mga ano, hindi marunong magmahal or hindi kasi natutunang magmahal kaya nagde-destroy na lang ng other people. Tara, mayroon pa lang hinanakit sa life.
Mahinanakit. Kasi ano eh, papasok sila sa buhay mo tapos sasaktan ka lang pala not knowing na yung intention nila sa'yo ay meron lang. Parang gusto lang nila itong makuha from you tapos hindi naman pala yung pang long term.
Pero ito lang ah. Siguro gusto ko lang din i-clarify. If you're gonna enter into a relationship, you should be ready to be hurt. Kasi at some point, masasaktan ka. So you should be ready na masaktan ka. Kasi ano yun eh, tao yun eh, yung kausap mo. I mean, yung mga kasama mo. It's like, alam mo naman ng tao, di ba? We are full of imperfection and flaws.
Yes.
So at some point, magdi-disagree kayo sa ibang bagay and so on. May tatawag kasi tayong honeymoon phase eh. We're in every relationship, more on like sparkle, more on like kilig, saya.
Kilig.
At the very beginning of any relationship, that's so true and that's so normal. Pero after than that, you have to prepare yourself as well na meron kayong differences both. So you need to make sure that you find a guy na alam mo yun, kayang makipag-level sa'yo, hindi ka aawayin ng sisigawan, hindi ka mumurahin, hindi ka sasaktan. Alam mo yun, yung mga basic things that we need to consider ourselves. Huwag na huwag
Hindi lang yung ano, bibigay para dahil lang sa kilig, na dahil guwapo, may abs, yes na tayo, hindi ganon. Dapat alamin din natin na kung kaya ba niya tayong i-handle and kaya nating i-handle yung partner natin. Kasi mas okay yung meron tayong magandang communication especially sa mga problema. Kasi hindi naman laging puro happy-happy ang relationship. Meron din talagang magka-clash kayo dun eh. So, kailangan kailangan yung mag-compromise sa isa't isa para mag-work talaga kayo.
Which is sobrang true yan. And hindi kasi masyadong aware yung karamihan ng kabataan about sa ganyang perspective ng love. Kasi parang nakakaroon lang ng isang trial, feeling nila on the verge of breaking up na agad yung ano. Kapag kasi gano'n, na maliit na bagay is on the verge of breaking up na kayo, maybe hindi pala talaga maayos yung foundation niyo. Maybe hindi pala sturdy yung foundation niyo. Kaya madaling ma-shake ng kahit na ano yung relationship niyo. If you have to assess yourself din kasi if sa maliit lang na bagay, is hindi na kayo, hindi na kaya ang solusyonan yun. What more pa sa big things, diba? So, you have to have a moment with that person na to talk things. Yung mga super heavy stuff, kailangan ganun. You have to be wise to guard your heart kasi na kailangan yung ano bang plan ng guy na to talaga in the future. I mean, of course, not on the first date or second date. Pero alam mo nang gusto ka na ng tao and gusto ng tao na mag-build ng relationship sa'yo for a long time or long term. Doon naman papasok yung moment na, ah, so, okay, nasa isang both na lang kami na gusto namin ng relationship. Pero before you do that, you have to sit with that person. Ano ba yung mga gusto niya in life? Malay mo kasi magkaiba kayo ng religion. Minsan kasi may factor yon, di ba? Si ibang
yes, yung religion po talaga.
Nagkaka, medyo may mga ano dyan. Di ba? Mag-INC, gusto nila INC din.
Gusto nila INC din.
Oo. Oh, oh. So, tignan mo din. Baka mamaya.
Parang may kwento si Pat. Uy, grabe. Walang ganyan. May kwento. Grabe. Pero totoo kasi yun, yung ano, hindi siguro na-realize tong iba na sa pagpasok na sa relationship, hindi laging smooth at hindi laging sobrang happy-happy lang talaga kasi minsan may mga problema talaga na kailangan din pag-usapan kasi minsan yung mga tao nahihiyang makipag-usap, nahihiyang i-communicate yung ano kaya puro misunderstanding. Kaya sobrang importante rin talaga ng communication. Saka yung sinasabi ni Nicole, oh my gosh, hindi na po ako magkikwento kasi ala lang. Pero ang hirap din talaga na parang ibibigay mo yung sarili mo dun sa tao. Pero hindi mo, parang hindi mo makita yung ending na kayo kasi maraming hindi pwede. Parang ang hirap din kasi mag-risk. Pero alam niyo gustong-gusto niyo isa't isa. Pero may factor talaga na kaya ba talaga namin? Ganun. Eh paano pag nag-fail na tapos gustong balikan? Ganun. Ang hirap na i-go pa rin. Kaya ang, oh my gosh, ang hirap din talaga. Ang hirap mag-communicate kasi pag gano'n, parang natatakot ka talaga sa mga pwedeng mangyari.
Which is true. Pero naniniwala kasi ako na hindi communication is the key. Mas naniniwala ako na comprehension is the key. Kasi you can communicate to another person all you want, pero if that person cannot comprehend kung ano yung pinupunto mo, that will be pointless. Ay nag-aksaya lang kayo ng oras. So, you have to make sure that yung person na mga gusto mo makasama is naiintindihan ka niya, gets ka niya, baga, gets niyo yung isa't isa. Nasa same wavelength kayo. Hindi yung super layo ninyo and super, alam mo yun, ibang-ibang-iba talaga na puro disagreement na lang. Kasi at sometimes, nami-misinterpret din natin yung ano eh, yung puppy love sa true love. Kasi, di ba malay mo, puppy love lang pala yan talaga, which is admiration lang kung about sa person na yun. Pero at the end, hindi pala ganun ka-strong yung feelings mo. Which is more on sa guys to. Di ba? Parang meron kasing, meron, I mean, and I'm not speaking with on all of the guys, no? Pero there is certain guys din kasi na alam mo yun, magaling sila eh, talagang ipopersonal nila yung girl na gusto nila. And then, paparamdam nila na parang you mean the world to that person. Pero yung pala, nagtatest water lang pala si guy. And then, kapag narealize sa sarili na hindi kanya bet, it's either one, igogose ka niya. Two, alam mo yun, hindi kanya napapaan, hindi yun. Kanya papaasahin ka lang your whatsoever. Which is minsan na
kayo unang nagparamdam, tapos, ay, bakit ganun? Wala na ako agad.
Which is minsan nakakainis din siya.
Oo, nakakainis talaga.
Ikaw yung nagparamda. Ikaw yung sabi mo manliligaw. Tapos parang at the end of the day, parang, hindi na namamansin.
Hindi ka naman, Shen. Ikaw yung una nagparamdam. Anduga naman ng life.
Tapos hanggang na-attach ko noon, no? Tapos biglang, ay, sorry, hindi pala kita gusto. Parang na hindi pala ikaw yung bet ko. Parang, what?
Naiwan na sa ere. Parang na-call ka na, we. Ay, na, we.
Girls, it's okay to have like a talking stage muna. Like, kilalanin mo lang. Kasi, tandaan nyo, kapag nakipagkwentuhan ka naman sa other people, it doesn't mean na you're committing to that person. So you don't have to feel bad if ever you're talking to one or two person.
Okay, noted po. Noted po.
For
pwede
niya,
po
this is like, this is like my take. This is like my take for this one. Kasi minsan, super loyal ng ibang tao na parang, ito kasi yung binabato nila eh. Parang, I've been loyal to you. Never na ako kumusap ng ibang tao. And so on. So, parang kinuklose niya na lahat ng options niya kasi gusto kanya talagang makasama. Pero that person, it doesn't feel the same with you kasi siya, kanakausap siya ng ibang tao. Which is hindi mutual yung understanding niyo. So, you have to be, ang key din kasi dyan sa pagka gusto mong makadate, you have to be open with that person. Honesty talaga. Parang if you don't feel like you're settling yet, tell to that person na hindi ka pala di mag-settle like in a few months or in a few years, ganun. Parang gusto mo lang muna ng date ng fan, ganun. Pero pag alam niya, pag tinanong kanya, or you can tell to the person as well na I'm also talking to other people and so on para to set the expectation. Kasi baka mamaya, may mga times na super possessive. Napakadalas yun dito sa Philippines, ha? Na parang once na magkapalagayan kayo ng loob, gusto niya agad sa'yo na siya. Gusto niya agad na ano, huwag ka na makipag-usap sa ibang tao. No, ganito agad niya. Parang,
hindi.
Wait,
huh?
Tayo ba? Parang diba?
Diba? Parang, ang lakas ng loob para pagsabihan ka.
So, diba? Parang, wait, sinabi ba ako na tayo na? Parang boyfriend ba kita? Parang pagbawalan na ako. Ganon. Parang, minsan kasi, setting boundaries to that person will help you as well to determine what kind of person is yung kinausap mo, diba? So, ayun. Yun lang naman yung mga payo ko. So, hopefully, marami silang natutunan sa part na yun. Pero, again, kung may mga questions, madalas din kasi kaya dumadami na rin yung mga advices ko kasi may mga friends din ako yung even with their love lives, they're telling it to me and then I'm giving them some advice. So sana masaya naman sila sa mga advices ko. But at some point din kasi, excuse me, kaka-advice mo, tapos babalik din naman ulit sila sa same person. Parang, girl, diba, why bother? Why bother giving advice kung magkapakatanga pa lang kaparin pala sa isang tao, di ba?
Di ba?
So, parang, gusto ko na lang i-zoom ito, which is recorded naman ito, di ba? So, yes. Paparinig ko na lang yung podcast na to sa mga friends ko na may pagkasyo nga pa din. Tapos, ikaw, friends, sige po, no, pakinggan mo na itong podcast ko na to. Nandiyan yung advice ko for that. Nasa ano siya, timestamp na parang 5 minutes and 25 seconds. Yan, sige, para sa iyo, advice na yan, ganun. Para, shout out to my friends. Yun lang naman for sender number 2. Sana masaya siya. And sana balitaan niya tayo.
Yes, nakakatawa yung ano, may update.
Totoo. Sana sumulat ulit si guy or kung di yeah. Man si girl in the near future kung anong nasan na ba sila. Yun lang.
Miss Axel at Pat, kung hindi niyo man na itatanong, naranasan ko na din yung umamin 2 beses na. Nung una, 2020, nagpadala ako ng cake. Ng cake. Yes! Nagpadala ako ng cake. Tapos, yung nakasulat sa cake, nakalagay, I like you since 2018.
Oh my God.
Tapos, grabe. Alam mo yung parang hindi talaga kami para sa isa't isa kasi hindi niya natanggap yung cake. Kasi pinadeliver ko doon sa rider. And then, hindi niya natanggap. So, bali... Sayang yung pera ko. Sayang yung effort ko. Alam mo talaga, hindi talaga kami para sa isa't isa. Kumbaga, shoot your shot. Tapos, ayun na agad. Ala na, cancel. Ah, hindi kayo para sa isa't isa. Diba? Like, nakakasad kasi hindi man lang nakarating sa kanya, nagusto ko siya.
Pero na-refund mo naman yung pera.
Hindi.
Oh my kasi, God, bakit? Dito ko na nung cut. Wait.
Nagawa na yung cake. Nagawa na yung cake. Pero hindi na hindi ko alam kung saan na
Akin number, ireklamo natin.
Diba? Sayang. Mali mo may chance kami. Tsara. Umasa.
Pero ang effort na dun ah. Sobrang effort. Kung ako yun, parang...
And I'm nakakatuwa yan kasi you're breaking the taboo here in the Philippines na mostly dapat guys yung nag-make ng move.
Mm-hmm.
Which is, it sets an example yan na girls, you can do your moves as well. Kung feel mo lock in mo na, take your chance. Parang feel mo gusto mo na talaga tong guy na to, ayaw mo siya pakawalan and so
on. Okay.
Go, take your chance. Kasi part, eventually talaga part in rejection. You have to accept mm-hmm. yourself na at some point i-reject ka niya. So you have to prepare yourself. Either ma-reject ka niya or hindi. Or ano yung, it's like, it's for the better. Kung umamin ka, tanggapin ka niya, maging kayo. Okay, good, very good. Kung umamin ka, hindi maging kayo. At least you know, wala nang bagabag sa puso mo na, oh my gosh, paano pag ano, ganito. Walang maraming what if. So for the peace of your mind, please do it. This guy, ngayong February 14, kung kailangan niyo ng sign, mag-isip kayo, girls.
Ito na yung sign.
Oo, we're telling you. And then ipadala niyo na lang here in RT again for the next year's entry kung gumana ba or hindi. yung mga advices na, and at the same time, yung pag-confess niyo. And of course, right timing lang, guys. Pakiramdaman niyo din, hindi naman palagi nagla-love or nananalo on love, diba? So, at least for your peace of mind lang. Kasi baka mamaya katulad ka ni Kuya kanina na 3 years na ni makaamin, diba? Which is ang patient niya doon, nakakaloka doon. Hindi lahat kaya gawin niya. Pero yun, sana.
This is your sign to shoot your shot. Diba?
Chat niyo na.
As in right now.
Gusto niyo talaga na mapasa inyo yung crush niyo. May mga tips ako sa inyo. One is, pwede ninyong, magpwede kayong gumawa ng like short video confessing your feeling. Pwede yun. Tapos, second, pwede niyo silang i-email for a date. Like, alam niyo, formal email.
Ay! Ano kaya pa? Matry nga yung email. Hanap ko yung email niya.
Or third, you can make a PowerPoint presentation on why do you like this person. Like, effort, dude. Super effort nun. Malay mo, di ka pa mabibigyan ng chance ng crush mo nun.
Oo nga, sobrang effort na.
Sobrang effort na yun. Or, baka naman.
Meron pa. Parang, you can also do like a movie review of the favorite movie that you want. And then after that, sa dulo, pwede mong itanong sa kanya na, I want to watch this movie with you. So, gusto mo ba na parang magkaroon kayo ng movie date or something? And then you can review. For those bookworm people naman, you can, parang magpwede ka na magpadala ng book sa kanya, tapos may letter sa loob, diba? Asking ka na. Para alam mo yun, habang binabasa niya yung book, ikaw yung maaalala niya. For all bookworm people, which is like me, super romantic ng mga ganun bagay. Ano pa ba ang mga pwede tingin i-advise sa kanila? Kasi baka nag-isip sila kung paano sila magka-confess. Kasi pinilit na nga natin sila mag-confess, di ba?
Kaya nga, isa ka ano, na narinig ko pala yung suggestions, kinikilig na ako. Paano pa kaya kung gawin sa akin or ako yung gumawa sa iba?
Pwede ko, ano, gagawin ko yung isa sa mga sinabi ni Miss Axel. Nabigyan mo ako ng lakas ng loob.
Uy, ma. Nabigyan ng push. Ay, playlist de. Like, nandun.
Yes. Oh my gosh. Ay, oh my gosh. Nagbigay na din ako dyan, Miss Axel.
Oh my God.
Yikes, naaalala ko. Pero pinapakinggan naman niya. Tapos, tumawag siya sa akin, kinantahan niya ako nung isang kanta doon.
Ay, ang social. Sana all na lang.
Oh my gosh. Sunflower yun.
Pwede yun. Or pwede kang kumuha ng line from that song. Tapos yun yung, di ba mayroong parang isa scan na code sa Spotify.
Mm-hmm.
Tapos dun sa specific na part niya yun, pwede niyong mag-automatic play siya. So pwede din yun. High-tech na yung girl, di ba? Or pwede ka mapaalam na agad sa magulang.
Idiretso na natin. Ito na.
Idiretso na natin. Ito na yun, no?
Punin mo na agad yung love ni tita or ni tito or ng mga kapatid.
Oh, wala nahin na yung ano, paghingi ng blessing bago oh, yung tao mismo.
Ganon. Or magpadala ka through Shopee.
Hala.
Which is speaking of, sige, habang nagkakitaan tayo dito, last year, siguro spill ko na lang din. I received like a necklace then before from someone, which is nakakatawa. And then, this year kasi pero from LCs na yung mga nagre-regala sa akin. So, nakakatawa din yun.
Single din po kami ni Pat. Baka po padala niyo po kami. Pwede po namin ibigay yung details namin sa inyo, gano'n.
Ako din naman, pwede pa ako mapadala.
Tumatanggap po kami tatlo.
Ako din, tumatanggap din ako ng ano, chocolate. Hindi ako maarte yung tao. So, dito na naman din ako, ipa-plug ko na rin yung sarili ko. Hindi na ako maarte yung tao. Pwede din ako mag-movie date. Pwede din naman ako. Yung email ko din, flores.axelroom@gmail.com. Pwede niyo yung padala. Tara. Expect ko na lang sa 14 yung mga messages niyo. Tara.
Yes. Hi naman, konting message lang naman. Like, hi. Hi, kikiligin na ako doon. Ang babaw ko.
Pero maraming nag-chat sa akin actually ng mga JP yan. Pero it's more like an inspirational. Hindi naman may crush. Pero more on like inspirational messages. So nakakatawa din lang yan. So for all the people, JP yans, who kept messaging all this time, telling me all these motivational quotes and motivational things, super naka-inspire. It helped me keep moving forward. It helped me alam mo yun, ipagpatuloy yung mga advocacies ko and being useful here in NFJP as well. So, hopefully, mas naramdaman nyo si NFJP yeah, from this year up to the moving forward pa. Kasi, andito na naman kami to, wow, biglang shift ng series. pero andito na naman kami to help you guys and not only just to provide you events kasi hindi lang naman tayo organizers here. But at the same time, we want to be your friend as well. So, for those people who are having problems, wag lang financials, you can also chat us anytime. If you felt like wala ka na kayo makausap and you feel like so alone in this world, open lang yung line ko to talk. And I always accommodate those kind of people. Yun lang, kasi, di ba, I always an advocate as well for mental health awareness. And minsan din kasi triggering for them yung Valentine's and so on. So, for those people who are experiencing alone sila, you're not alone in this life. You have a purpose. And maraming tao na gusto ka na nandito and maraming tao na willing ka na makasama in this life and so on. So, yeah, keep moving forward. Keep pushing on it. For those people na nawawalan na ng motivation, especially ngayon na nasa pandemic pa din tayo, ano yan? One step at a time. Breathe ka lang. Kasi I also experienced like anxiety attacks, panic attacks, and so on. So, napakahirap din talaga. Kaya, ano lang ka, hinga ka lang palagi. And then, if nag-feel mo nagsaspiral ka na kasi nape-pressure ka sa lahat ng nasa paligid mo, breathe ka lang. Take it one step at a time. Ano yung pinaka-easiest na pwede mong gawin at the moment? If it's like, ang pinaka-easiest mo na pwedeng gawin is magsuklay, go. If gusto ang pinaka-easiest mo lang is kumain, go lang yun. You don't have to feel burdened if hindi mo kayang ma-accomplish yung super heavy task on the day. Diba? So, yun lang din. Kaya, and again, hindi wag mong paikutin yung mundo mo sa love kasi hindi yun yung end game. Love should be inspirational for you. It should be just an additional part of your life or additional part of you. And you should not be defined on who you love kahit anong gender pa yan. If you feel like loving this type of people, it's okay. Express yourself, diba? If you felt like Ito ako eh, di ba? You don't question yourself. Napakahirap talaga. I mean, knowing it for myself. Mahirap kasi nakilalanin mo or alamin mo kung sino ka talaga. And for those people who are discriminatory, please guys, 2022 na. Diba? Let's stop the hate, of course. And let's start loving na rin lahat ng klase ng meron tayo here in life. Kung kahit ano pa yung political ano mo, beliefs mo in life. But I always make sure na go for the truth and wag pabota ang magnanakaw. Charot! Ayun lang, guys. Thank you.
Thank you, Miss Axel. Before we end, baka po meron kayong gustong batiin or pasalamatan and i-promote.
Ako, gusto ko lang batiin. Shout out first, of course, is yung mga officers ko sa NFJPL. Yung iba doon, masaya sa love life. Di ko alam kung paano nila nagawa yun. Yung iba naman, masaya na pagiging single. So, I want to promote those NF officers na single. So, tsara. Hindi, ano, I'm really happy with the Sikloan Federation and especially to all my national officers. I want to give a shout out to them kasi they've been working so hard for these past months. And also, I wanted to tell, of course, all JPNs that how proud I am to be able to work with this kind of people. Kasi yung drive and passion nila to serve JPNs and to, alam mo yun, hindi lang yung quality events yung gusto nila, but to at least to be visible. Kung kaya nga na lahat ng JPNs, diba, across the country. Suyurin talaga nila yan. Bawat local chapters na kaya nilang suyurin. Hindi sila tumatanggi even with the title promotions or even with judging or kahit anong klaseng invitations na yan. Kasi they always know na a little appearance will make a difference for that local chapter. And galing din kami from a local chapter. And it means so much na may presence coming from regional and national officers as well. So if ever then sa mga nakikinig na local chapters, pwedeng-pwedeng nyo kaming kausapin. Siyempre, estudyante din kami. May Facebook and Messenger din kami. So, you can also chat us if gusto nyo kami invite or gusto nyo lang kaming kausapin. Kamusta? Mangingi lang ng tips kung paano as an officer, kung paano kayo mag-work or paano nyo pwedeng solutionan yung certain problems na kinakarap nyo sa local chapter. We have a time for that, of course. We have 24 hours every day. Hindi kayo parang burden for us to accommodate with. And shout out na din siguro, of course, sa parents ko. Charot, di naman nila papakinggan to. Di ko sila ayang papakinggan to. Charot. Wala akong mapashout out. Wala man akong jowa. Shout out na lang sa mga nag-ex ko, I guess. Charot.
Yun lang loob pahingi. Charot.
And of course, so shout out to my regional council. Sa lahat, of course, hardworking din kayo. Especially kayo din sa RT. Ang daming ninyong ginagawang pakulo every year. Just to attend not only with their needs ng JPNs, even with ano yung gusto nilang makita or ma-showcase every federation year. And nag-evolve siya, which is nakakatawa. I see a lot of future here in JP, yeah. So, thank you so much as well for inviting us. And at the same time, for all the JPNs who kept supporting all the activities ng lahat ng regional councils. Kasi alam ko namang yung reach ninyo is not only with R3, eh, but with other regions as well. Na gustong makinig sa podcast ninyo. And nakakatuwa kasi kaming galing sa Fed din namin last year yung Unmuted, which is shout out kay Ian, by the way. Yung nag-found ng Unmuted na to. Coming from an idea. Pinush na talaga idea na yan. Kasi just a little preview lang, no? Kung paano siya nag-transpire. Ayaw talaga namin at first. So super skeptical kami at first to launch a podcast. Kasi hindi namin alam. Of course, bago kasi siya. Hindi namin alam kung paano siya mag-turn out. But super persistent ni Ian sa council na, no, kaya natin yan and so on. Super positive niya during those times. And sabi namin, sige, go. Let's do it. And kahit na super risk siya sa amin kasi bago, tinrabaho talaga siya ng council. And nakakatuwa kasi it kept inspiring a lot of people and it gives avenue to those people na alam mo yun, katulad niya, yung confessions na nahihirapan, nakakapag-confess sila lang feelings nila, and siguro at some point din yung mga nag-review, kasi ako minsan nung elementary ako, mahilig ako makinig sa radyo. Pag nagre-review ako, kailangan ko magpuyat. Kasi wala naman akong kapuyatan that time. So, kailangan, parang yun lang yung background noise ko. And I know, nakakatulong kayo sa ibang tao, which is nakakatuwa din, di ba? Kaya ayun, shoutout kay Ian for this and to all the RT officers for continuing this initiative as well. Kudos to you guys. Nakakatuwa, nakaka-proud din na hanggang ngayon nandito siya. Hopefully, after countless of years then, ma-invite kami kung 5th year man na yan ng Unmuted or 10th year na ng Unmuted. Hopefully, makita namin siya moving forward pa. And kanino pa ba? Of course, to all JPNs na may mga pangarap, patuloy niya lang yan, especially sa last sem na, katulad ko, last semester na, graduate na tayo, guys. Magiging, my gosh, ilang months na lang, hindi ko pa rin na-imagine. Kapit lang, you don't need to feel pressure right now if ever na gusto mo na mag-board exam for the October. Take it one step at a time and then assess yourself as well. And if ever man natatakot ka kasi feel mo hindi ka makakapasa na October. So, parang gano'n lang yung ano, yung thinking mo. Kung hindi ka makapasa, kung i-risk mo na na October and then gusto mo nang mag-take, hindi ka makapasa. So, yun yung iisipin mo. Hindi siya kawalan sa'yo. Kasi I can guarantee you guys na it doesn't matter for the firms or to the business world kung ilang beses mo na-take yung board exam. What is important for them is at least you get the license. Just like with the bar exam, diba? Kasi mahirap. Super hirap talaga niya. And yeah, it's really parang happy din kung makapasa ka ng one take lang. But it doesn't make a difference. Mayingin mo ba may difference? Yung mga partner na ngayon is mga lahat yun one take lang, diba? Kung yung mga CEO ba ngayon or mga magaling sa business sila, tingin nyo ba one take lang lahat sila? Diba? It doesn't really make a difference at all. So just be at your own time and pace and do you. Diba? Huwag mong lokohin yung sarili mo na hindi, kaya ko to. Mananalig lang ako sa Panginoon. Of course, you have to be technical as well. You have to assess your foundation kung kaya ko na ba to, kaya ba i-cover to, or kaya. You have to be strategic on how you will go with the board exam. And of course, ako kahit na binapayo ko to, hindi ko rin sure kung makapasa ako noong October. Pero I've also talked to my parents about it. And what I'm really happy with my parents is they're not pressuring me na sabi ko, paano pag hindi ako nakapasa ng October? Kasi kung inain ako ng pressure before, paano pag hindi ako nakapasa ng October? So sabihin nila sa akin, so, kung hindi ka makapasa, di mag-take ka ulit. So just na-shock talaga ako doon. Kasi hindi na-expect ko na sagot coming from my parents. Pero yeah, I'm happy na ganun yung perception nila about it. Kasi, di ba, coming from a competitive course and at the same time, competitive na business world. So, yun lang. Ayoko na masyadong pabalik kasi madadala ko, iba ko mabot ng 3 hours to. Pero to all the believers out there, guys, please keep on believing with your dreams. Manifestation do work nga pala, ha. Manifest it every day. Na kaya mo, na ginagawa mo na siya. And eventually, I manifest a lot of things in my life, yung mga na-achieve ko so far. And it happened. Diba? Of course, with hard work. Huwag yung puro manifest lang sa utak kasi natutulog ka lang pala maghapon. Or wala kang ginagawa, diba? Hindi talaga mag-work yan. Pero hard work, manifestation, and believing yourself, confidence, you're gonna make it. Ako, hindi ako naniniwala na sobrang galing kong leader. Doon ako naniniwala na I'm the best out there kahit na NCP na ako. Naniwala lang ako sa sarili ko and I'm doing the best that I can to fill in the position and to fill in the responsibilities that I have. And you don't have to be perfectionist kasi sa mga nangyayari sa'yo na what if, ano, kasi di ba kailangan pag naging RCP ka or naging NCP ka, kailangan ganito ka, ganito, ganyan. Pero paano malalaman if it's for you talaga kung hindi mo itatry, di ba? Ako nung nangarap ako, kwento ko lang, sorry, segment lang to. Ako nung nangarap kasi ako, no LCP ako, na parang I wanted to be part of regional council. Leap of faith yun. Super laking leap of faith yun. And then, naniwala lang ako sa abilities ko. And sabi ko naman na, hindi ako papabayaan ng council. So they will let me grow. And hindi ako nagkamali kasi they helped me grow. And then they help me establish my confidence, they help me establish my technical skills, and then after that, I grew. And then, kaya ako nakapag-fill in ng bigger positions. Kaya sabi ko, whoa, sige, so try din natin, baka malate sa national, kaya din ko din. And then I tried, diba? Kapala lang talaga ng mukha. And then palakasan lang ng law. For those people, since malapit naman na election, diba? So for those people na gustong tumakbo sa national as well, eto na yung ano, sign na inaantay nyo na go for it. Kasi you will never be the best option out there. But you can try, diba? All you need to do right now is to try and then do your best afterwards to be the best that you can be. And then after that, go na, diba? Trust na yung other teammates mo. So yun lang, happy Valentine's again, days. Again, sa inyong lahat. Sa babae man, lalaki, bakla, tomboy, and so to all LGBTQIA plus community, of course. Let's make sure that love wins all the time. All the discrimination should not be tolerated anymore. And please, guys, with all the jokes na kumakalat sa, alam mo yun, sa mga LGBTQIA community, let's talk na lang yun, di ba? Let's be more sensitive with what's happening right now. And sa mga nakikinig ngayon dyan na little transgender woman or guys na JPN as well, so I hope my presence helped you as well to gain a little confidence and step up with what you wanted to be in your life. And to all the people na underdog, diba? Kasi also I'm an underdog. Kaya niyan. Kaya niyo mag-rise above the situation. So yun lang. Love you all. Thank you very much.
Thank you very much, Miss Axel. Grabe, sobrang dami ko natutunan sa episode na to. At tulad nga ng sabi ni Miss Axel kanina, love should be inspirational to you. Saka na-realize ko na yung Valentine's ay hindi lang para sa mga may jowa. Kasi pwede rin siya sa families, sa friends, at syempre, para sa sarili. Mahirap mang mag-express ng love, pero hanapin lang natin yung right timing at masasabi natin kung ano yung gusto nating sabihin sa mga mahal natin sa buhay.
Ayun. And ako naman, so yung ngayong episode, na always shoot your shot kahit ma-reject ka pa. Like, hindi na ako ma-hurt ng sobra. I mean, ma-hurt ako, pero alam mo yun, yung may pagtanggap na talaga na, ay, na-hurt ako. Pero meron pa naman dyang iba na alam mo yun, yung tamang tao talaga para nanakalaan talaga sa akin. And nakakatawa yung anong episode ngayon kasi nakilala ko yung sarili ko lalo na ganun talaga ako na ako yung babaeng shoot your shot kasi you only live once talaga.
And since we are celebrating the gift of love by giving and receiving it, to our listeners, let us spread love even more by donating to the donation drive for our outreach program, Project Mika Kapatad, where the proceeds will go to the Ito community of Porac, Pampanga. For more details, please visit our social media sites for those interested to donate. And we are truly grateful for your donations.
Aside from that, we will be having a live concert in order to raise even more funds for the outreach program, which will be entitled Unmuted Version 2.0, Poracos. More details will be posted, so please stay tuned on our social media sites. Lastly, the registration for Paragons 2022 is still open to all the bona fide 3rd to 5th year RTJPians until February 17. So register now.
And you have reached the end of Episode 4, Part 2, JPN in Love under our What is Love series. Look forward to our next episode entitled Part 3, Love Languages. This has been your host, Patricia Espino.
And Nicole De La Cruz reminding you to never be tired of loving and giving love, because the right people will appreciate you and give back the love that you deserve. Be so full of love and kindness, so abundant that regardless of people taking love from you, there would still be love left for you and so much to give. See you on our next one.
This is a Flip Music exclusive.
Puso ko'y nagising nang kita'y makilala, ako'y humanga. Ang titik mong nakakalusaw, kahit tagal na kitang hinigay, ngunit ako'y kaibigan mo lang. Hindi ko akalain ako'y mahuhulo. Sumusuyap-suyap ako. Sumusuyap-suyap sa'yo. Nandito lang naman ako. Keep.